Matters.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่15ธันวาคม2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะวิเคราะห์มาตรการลงโทษเกาหลีเหนือชุดแรกของไบเดนหวังผลหรือแค่สัญลักษณ์ไบเดนเตรียมเยือนพื้นที่ประสบภัยทอร์นาโดฆ่าชีวิต88รายในสหรัฐผู้นำรัสเซียจีนเตรียมหารือถึงท่าทีแข็งกร้าวจากสหรัฐนาโตรายงานพิเศษจากวิวเอไทยชุมชนไทยในแคลิฟอร์เนียกังวลโควิดโอเมก้าระบาดในสหรัฐและส่งท้ายกันวันนี้ด้วยคนหนุ่มสาวและผู้สูงอายุแข่งกันหาบ้านเช่าในยุคโควิดจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเตรียมเดินทางเยือนพื้นที่ประสบภัยทอร์นาโดในวันพุธนี้ผู้นำสหรัฐจะเยือนรัฐเคนตักกี้พิกัดที่เสียหายที่สุดจากทอร์นาโดที่พัดถล่ม5รัฐทางตอนกลางของอเมริกาเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยฆ่าชีวิตอย่างน้อย88รายและ74รายอยู่ในรัฐเคนตักกี้และทำให้ผู้คนอีกหลายพันชีวิตต้องพลัดถิ่นไร้บ้านจากภัยพิบัตินี้นะคะสำหรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังดำเนินไปในวันอังคารขณะที่แอนดี้เบเชียร์ผู้ว่าการรัฐเคนตักกี้ได้แสดงความกังวลว่ายอดผู้เสียชีวิตจะปรับเพิ่มขึ้นอีกแล้วว่าตอนนี้มีผู้สูญหายกว่า100รายและยังไม่ทราบชะตากรรมขณะที่มีรายงานสถานดูแลผู้สูงอายุถูกทอร์นาโดถล่มเสียหายในรัฐอาคันซอและศูนย์กระจายสินค้าของแอมะซอนเสียหายหนักในรัฐอิลลินอยส์จากทอร์นาโดลูกนี้ค่ะขยับมาที่รัสเซียค่ะทางการรัสเซียเปิดเผยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเตรียมหารือถึงความตึงเครียดในยุโรปและท่าทีแข็งกร้าวของสหรัฐและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตระหว่างการสนทนาทางวิดีโอที่มีกำหนดในวันพุธนี้ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะโฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเปชคอฟระบุว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะในทวีปยุโรปนั้นกำลังตึงเครียดอย่างมากและต้องมีการหารือระหว่างประเทศพันธมิตรโดยรัสเซียเห็นว่านาโตและสหรัฐใช้ถ้อยคำแข็งกร้าวอย่างมากทำให้รัสเซียและจีนต้องหารือกันค่ะการหารือดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ความสัมพันธ์ของจีนและรัสเซียต่อชาติตะวันตกกำลังตึงเครียดโดยจีนถูกกดดันเรื่องสิทธิมนุษยชนในขณะที่รัสเซียถูกกดดันจากประเด็นการเสริมกองกำลังใกล้ชายแดนยูเครนนะคะรัสเซียสานสัมพันธ์กับจีนมากขึ้นในระหว่างที่ความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกย่ำแย่ลงและบรรลุข้อตกลงต่างๆโดยเฉพาะในด้านพลังงานโดยในปีนี้เขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ตกลงขยายสนธิสัญญาพันธมิตรและความร่วมมือ20ปีค่ะการหารือครั้งนี้มีขึ้นเพียง8วันหลังจากผู้นำสหรัฐและรัสเซียได้หารือผ่านทางวิดีโอโดยประธานาธิบดีโจไบเดนได้เตือนผู้นำรัสเซียต่อการรุกรานยูเครนในขณะที่ประธานาธิบดีปูตินระบุว่ารัสเซียต้องการการรับรองด้านความมั่นคงที่มีผลบังคับทางกฎหมายจากประเทศตะวันตกด้วยเช่นกันค่ะขยับมาที่สหรัฐกันต่อนะคะรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนได้ประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดแรกต่อเกาหลีเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งบรรดานักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าเป็นการเดินหน้าเชิงสัญลักษณ์ของรัฐบาลอเมริกันมากกว่าที่จะมีผลกระทบต่อโครงการนิวเคลียร์หรือเปลี่ยนแปลงการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลกรุงเปียงยางได้ค่ะซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานจากห้องข่าวของวิวเอมานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐระบุรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลส่วนหนึ่งในเกาหลีเหนือซึ่งเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมถึงสำนักงานอัยการกลางเกาหลีเหนือและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันลียองกิลผู้เคยนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงทางสังคมซึ่งดูแลสถานกักกันนักโทษทั่วประเทศนอกจากนี้ยังรวมถึงมหาวิทยาลัย European Institute Justo ในกรุงมอสโกซึ่งสหรัฐเชื่อว่าให้การสนับสนุนด้านหนังสือเดินทางแก่ชาวเกาหลีเหนือจำนวนมากให้เข้าไปทำงานในรัสเซียและส่งเงินกลับประเทศเพื่อนำไปใช้ในโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และบริษัทผลิตแอนิเมชัน SEK Studio ในเกาหลีเหนือรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อว่ามีส่วนในการสนับสนุนธุรกรรมการเงินของรัฐบาลกรุงเปียงยางด้วย นอกจากเกาหลีเหนือแล้วกระทรวงการคลังสหรัฐยังได้ระบุรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลในประเทศจีนเมียนมาและบังกลาเทศซึ่งเชื่อว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศเหล่านั้นเช่นกันการประกาศรายชื่อผู้ที่เข้าข่ายถูกใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่จากสหรัฐมีขึ้นตรงกับวันสิทธิมนุษยชนโลกหรือ International Human Rights Day และเป็นวันที่2ของการประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นเจ้าภาพและมีผู้แทนจากมากกว่า100ประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์ที่ทำเนียบขาวระหว่างวันที่9ถึง10ธันวาคมที่ผ่านมาโจชัวสแตนตันทนายความในกรุงวอชิงตันผู้เคยร่วมร่างกฎหมายกำหนดมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือเมื่อปีค.ศ. 2016กล่าวว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่นี้เป็นส่วนผสมของการลงโทษสถานเบาและการกระทำเชิงสัญลักษณ์ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนายสแตนตันกล่าวว่านี่เป็นวิธีที่กระทรวงการคลังสหรัฐใช้เพื่อส่งสัญญาณว่าสิ่งที่เกาหลีเหนือทำอยู่นั้นถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งสหรัฐพยายามต่อสู้อยู่ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือถูกมองนะครับว่าใช้วิธีการหลายอย่างที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการจับกุมคุมขังและทำทรมานนักโทษภายในค่ายกักกันผู้เห็นต่างทางการเมืองนายแอนโทนีรักเชโรนักวิชาการที่ Foundation for Defense of Democracies กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐอาจคิดว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการรวมเกาหลีเหนือเข้าไปอยู่ในมาตรการลงโทษที่ออกแบบมาสำหรับวันสิทธิมนุษยชนซึ่งแท้จริงแล้วรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนควรเพิ่มมาตรการลงโทษต่อกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพื่อกดดันรัฐบาลของผู้นำคิมจองอึนเข้าสู่การเจรจาด้านนิวเคลียร์มากกว่าทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเน้นย้ำนะครับว่านโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันนั้นให้ความสำคัญต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วโลกเป็นอันดับแรกและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้จัดทำรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่เข้าข่ายถูกห้ามเข้าสหรัฐสืบเนื่องจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นมาอีกต่างหากด้วยนะครับซูคิมแห่งแบรนด์คอร์ปอเรชันอดีตนักวิเคราะห์ของสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA กล่าวว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่ของสหรัฐจะไม่มีผลกระทบมากนักต่อโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของผู้นำคิมจองอึนเนื่องจากโครงการดังกล่าวคือสิ่งที่รับรองสถานะความเป็นผู้นำของคิมจองอึนและรัฐบาลเปียงยางจะสามารถหาช่องโหว่เพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษนี้ได้อยู่ตลอดเวลานะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าการจะทำให้มาตรการลงโทษสำฤทธิ์ผลได้นั้นจำเป็นต้องมุ่งเป้าไปที่ผู้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือด้วยรวมถึงประเทศที่3เช่นจีนและรัสเซียทางด้านเคนกอสนักวิเคราะห์แห่ง CNA ชี้ว่าการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือจะยิ่งทำให้เปียงยางต้องพึ่งพาจีนมากขึ้นและยิ่งทำให้มีโอกาสน้อยลงที่เกาหลีเหนือจะยอมล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์โดยผู้เชี่ยวชาญผู้นี้คิดในมุมกลับนะครับว่าการให้ผลประโยชน์หรือผ่อนคลายการลงโทษนั้นน่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่าขณะเดียวกันสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตันได้ออกมาปฏิเสธและประณามสหรัฐหลังจากที่สหรัฐประกาศรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่เข้าข่ายถูกใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วโดยระบุว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนรวมทั้งจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนดังนั้นทางการจีนจึงขอให้สหรัฐยุติการตัดสินใจและการกระทำดังกล่าวทันทีนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อนะคะเมื่อวันอังคารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนได้ระบุว่าสหรัฐจะร่วมมือกับชาติพันธมิตรเพื่อปกป้องและส่งเสริมภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เปิดกว้างและเสรีค่ะรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวระหว่างการเยือนอินโดนีเซียว่าการต่อต้านภัยคุกคามที่ยกระดับขึ้นที่ดีที่สุดคือการร่วมมือกับประเทศอื่นๆโดยสหรัฐต้องการสร้างความมั่นใจว่าประชาชนและประเทศต่างๆจะมีเสรีภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตและหุ้นส่วนของตนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐย้ำถึงพันธะของสหรัฐต่อเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้โดยระบุว่ากิจกรรมของจีนในบริเวณดังกล่าวส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายสินค้ามูลค่า3ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี และว่ากิจกรรมของจีนที่ครอบคลุมตั้งแต่เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งการอ้างสิทธิเหนือทะเลเปิดการใช้บริษัทที่รัฐบาลจีนสนับสนุนเพื่อบิดเบือนกลไกของตลาดเสรีกีดกันสินค้าส่งออกและยกเลิกข้อตกลงกับประเทศที่มีนโยบายไม่สอดคล้องกับจีนรวมทั้งการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมประมงที่ผิดกฎหมายล้วนทำให้เกิดความกังวลและประเทศในภูมิภาคนี้ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวทั้งนี้จีนอ้างอำนาจอธิปไตยเหนือทะเลจีนใต้ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรโดยอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกับบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์ไต้หวันและเวียดนามค่ะเมื่อเดือนที่แล้วจีนรับปากว่าจะไม่สร้างอิทธิพลเหนือทะเลจีนใต้แต่ผู้เชี่ยวชาญกลับระบุว่าท่าทีของจีนนั้นช้าเกินไปที่จะโน้มน้าวให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันนั้นเชื่อถือหลังจากที่จีนขยายกิจกรรมในบริเวณดังกล่าวมาหลายปีโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการปกป้องและเคารพกฎหมายไม่เป็นผลเสียต่อประเทศใดและสหรัฐไม่ต้องการแสวงหาความขัดแย้งในภูมิภาคดังกล่าวและยังได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกรวมทั้งจุดอ่อนของสาธารณูปโภคในภูมิภาคที่เป็นความท้าทายต่อการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมความจำเป็นในการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆอย่างเช่นโควิด-19รวมถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยการลงทุนในงานประเภทใหม่ๆค่ะทั้งนี้รัฐมนตรีบลิงเคนอยู่ระหว่างการเยือนมาเลเซียในวันที่14-15ธันวาคมตามข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและจะเยือนไทยระหว่างวันที่15-16ธันวาคมตามข้อมูลของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยโดยมีกำหนดหารือกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพบปะกับนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงกำหนดการรับประทานอาหารกับภาคเอกชนของไทยค่ะขยับไปที่ฟิลิปปินส์นะคะประธานาธิบดีโรดริโกดูเตรเต้ของฟิลิปปินส์ประกาศถอนตัวจากการลงชิงตำแหน่งวุฒิสมาชิกเมื่อวันอังคารวันเดียวกับที่ผู้สืบทอดทางการเมืองของเขาประกาศถอนตัวจากการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปตามรายงานของรอยเตอร์นะคะประธานาธิบดีดูเตรเต้ส่งเอกสารขอถอนตัวต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนายคริสโตเฟอร์บองโกคนสนิทของเขาส่งเอกสารขอถอนตัวเช่นกันโดยโฆษกของผู้นำฟิลิปปินส์ระบุว่าเขาตัดสินใจเพื่อให้รับใช้ประเทศในโอกาสต่อไปได้ดีขึ้นทางนี้ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญผู้นำฟิลิปปินส์วัย76ปีผู้นี้ไม่สามารถลงเลือกตั้งรักษาเก้าอี้ผู้นำได้อีกสมัยนะคะแต่สามารถลงชิงตำแหน่งอื่นในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมปีหน้าได้ค่ะประธานาธิบดีดูเตรเต้เคยวางแผนลงชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีก่อนจะตัดสินใจลงชิงตำแหน่งวุฒิสมาชิกและตัดสินใจถอนตัวในเวลาต่อมานะคะการถอนตัวครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ในศึกเลือกตั้งฟิลิปปินส์ค่ะที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงในช่วงโค้งสุดท้ายแบบหักปากกาเซียนนะคะด้านซาร่าดูเตรเต้คาปิโอบุตรสาวของผู้นำฟิลิปปินส์ถูกทาบทามให้รับตำแหน่งต่อจากบิดาของเธอแต่เธอตัดสินใจลงชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับนายเฟรนามาโกสจูเนียบุตรชายของอดีตผู้นำเผด็จการฟิลิปปินส์และกลายเป็นตัวเต็งในขณะนี้นะคะโดยนางซาร่าระบุว่าเธอสนับสนุนการตัดสินใจของบิดาค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมาติดตามประเด็นเรื่องโควิดโอมิครอนกันค่ะ The Voice of America VOA มาเช็คสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกกันต่อนะคะองค์การอนามัยโลกออกมาเปิดเผยว่าวัคซีนโควิดในปัจจุบันนั้นมีประสิทธิผลลดลงในการป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตจากโควิด-19 แต่ยังคงให้ระดับการป้องกันอย่างมีนัยสำคัญตามรายงานของรอยเตอร์นะคะผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเทดรอสอดานอมเกเบรียซุสระบุในวันอังคารว่าโควิดกลายพันธุ์โอมิครอนที่พบครั้งแรกในแอฟริกาใต้และฮ่องกงเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาและแพร่ระบาดไปใน77ประเทศทั่วโลกในตอนนี้ไม่ควรถูกมองข้ามว่าเป็นเชื้อโควิดที่ไม่รุนแรงเพราะโควิดกลายพันธุ์โอเมก้าแพร่ระบาดในอัตราที่เราไม่เคยพบมาก่อนในโควิดกลายพันธุ์ชนิดอื่นๆซึ่งอาจทำให้ระบบสาธารณสุขไม่พร้อมรับมือกับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างมากได้ค่ะผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังกล่าวด้วยว่ามีหลักฐานมากขึ้นที่บ่งชี้ว่าประสิทธิผลของวัคซีนต่อโควิดกลายพันธุ์นั้นลดลงเล็กน้อยในการป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตรวม ั้งประสิทธิผลลดลงในการป้องกันการติดเชื้อและอาการป่วยเล็กน้อยด้วยเช่นกันค่ะท่าทีขององค์การอนามัยโลกนั้นมีขึ้นหลังจากการศึกษาที่เก็บข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงเกี่ยวกับประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19 ซึ่งจัดทำโดย South African Medical Research Council and Discovery Health หน่วยงานด้านประกันสุขภาพของแอฟริกาใต้ที่เปิดเผยเมื่อวันอังคารระบุว่าวัคซีนโควิด-19 แบบ2โดสของ Pfizer และ BioNTech มีระดับการป้องกันการติดเชื้อที่ 33% แต่ป้องกันการป่วยหนักได้ถึง 70%และถึงแม้ว่ามีโอกาสที่ผู้ป่วยโควิดจะกลับมาติดเชื้อซ้ำภายใต้สถานการณ์การระบาดที่เป็นอยู่แต่ตราการเจ็บป่วยหนักจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ติดเชื้อในวัยผู้ใหญ่ถือว่าต่ำกว่าในช่วงการระบาดในครั้งก่อนๆที่ระดับ 29% ค่ะการศึกษาล่าสุดนี้เก็บข้อมูลจากผู้ติดเชื้อโควิดราว 211,000 รายในแอฟริกาใต้ช่วงวันที่15พฤศจิกายนถึง7ธันวาคมซึ่งราว 78,000 รายในนั้นเชื่อว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์โอไมครอนในแอฟริกาใต้ค่ะในเรื่องนี้ดร.ไมค์ไกรอันหัวหน้าโครงการฉุกเฉินของอนามัยโลกกล่าวยืนยันว่าวัคซีนไม่ได้ล้มเหลวและยังให้การปกป้องผู้รับวัคซีนในระดับหนึ่งและว่าการศึกษาดังกล่าวชี้ว่าวัคซีนให้การป้องกันอาการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตจากโควิดกลายพันธุ์โอไมครอนได้พร้อมกันนี้ยังประเมินว่าต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์กว่าที่โควิดโอไมครอนจะเอาชนะโควิดกลายพันธุ์เดลต้าขึ้นมาเป็นโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดใหญ่ทั่วโลกได้ค่ะอีกด้านหนึ่งทางบริษัทไฟเซอร์เผยการศึกษาในวันอังคารว่าการทดสอบยาต้านไวรัสโควิดแพ็กซโลวิดของไฟเซอร์มีประสิทธิผลช่วยลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยหนักและการเสียชีวิตที่ระดับ 89% หลังจากได้รับยาภายใน3วันที่พบอาการของโควิด-19 และลดความเสี่ยงการป่วยหนักได้ 88% หากได้รับยาภายใน5วันที่พบอาการซึ่งรวมถึงโควิดกลายพันธุ์โอไมครอนด้วยโดยไฟเซอร์เตรียมยื่นผลการศึกษาเบื้องต้นนี้เพื่อขออนุมัติการใช้ยาดังกล่าวกับทางสำนักงานอาหารและยาสหรัฐต่อไปค่ะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องโควิดนะคะชาวชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียแสดงความกังวลกับการระบาดของโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์โอเมก้าที่เริ่มพบผู้ติดเชื้อในสหรัฐแล้วขณะเดียวกันก็ยังคงมีการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะกับวัคซีนกระตุ้นภูมิหรือบูสเตอร์รวมไปถึงวัคซีนในกลุ่มเด็กเล็กค่ะซึ่งคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าววีโอเอไทยส่งรายงานมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงนำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
บอกว่าหนูฉีดวัคซีนเพื่อให้เพื่อนมาฉีดด้วยไม่เจ็บถ้ารับวัคซีนให้เยอะๆเดี๋ยวติดโควิดหนูจะไปบอกเพื่อนแล้วก็ให้ต้องให้ใส่หน้ากากห้ามเอาออกเดี๋ยวติดเป็นหวัด
ครับเด็กหญิงรัชวดีเศรษฐสิทธิ์และเด็กหญิงเชรีคุนส์วัย5ขวบเดินทางไปพร้อมกับคุณแม่เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ภายในวัดไทยลอสแอนเจลิสเป็นครั้งแรกหลังหน่วยงานด้านสาธารณสุขสหรัฐให้การรับรองและสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนในเด็กตั้งแต่อายุ5ขวบขึ้นไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนคุณสัชพัฒน์เศรษฐสิทธิ์ชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสคุณแม่ที่พาเจ้าตัวเล็กมารับวัคซีนป้องกันโควิดบอกว่าเธอมีความมั่นใจในความปลอดภัยของเจ้าตัวน้อยมากขึ้นเมื่อมารับวัคซีนครับ
ก่อนหน้านี้กังวลค่ะว่าเดี๋ยวกลัวว่าเด็กๆจะติดโควิดจากที่โรงเรียนเพราะว่าเด็กค่อนข้างเยอะบางคนก็เป็นหวัดก็มาโรงเรียนบางคนใส่หน้ากากบ้างไม่ใส่หน้ากากบ้างก็มีถ้าเรื่องฉีดวัคซีนให้เด็กนะคะก่อนหน้านี้ก็คือก็มีศึกษามาบ้างแต่โดยรวมแล้วเราคิดว่าเรามั่นใจว่าถ้าลูกเรารับวัคซีนแล้วนะคะการรับเชื้อมันจะน้อยกว่าไม่ฉีดเลยหรือว่าอาจจะไม่ติดเชื้อตรงนี้ทำให้เรารู้สึกสบายใจที่ลูกเราจะต้องไปเจอ เพื่อนๆการไปโรงเรียนหรือการเข้าฝูงชนการเดินช้อปปิ้งต่างๆนะคะทำให้การกังวลใจของเราที่เป็นผู้ปกครองเนาะน้อยลง
จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชั่วคราวในวัดไทยแห่งนี้มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือไทย CDC องค์กรเอกชนในชุมชนไทยที่นครลอสแอนเจลิสร่วมกับอาสาสมัครจากสมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนียเดินทางมาให้บริการวัคซีนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อมุ่งเน้นอำนวยความสะดวกและการเข้าถึงวัคซีนของชาวชุมชนไทยที่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในย่านนอร์ทฮอลลีวูดคุณฐานัทเมธากวีพัฒน์เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยบอกกับ VOA ไทยถึงการบริการวัคซีนสำหรับชุมชนไทยในครั้งนี้ครับ
คนไทยที่อยู่ในละแวกของนอร์ทฮอลลีวูดเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสนใจนะครับในเรื่องของการฉีดบูสเตอร์ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราได้รับการไว้วางใจจากประชาชนชาวไทยในเขตลออาร์นอร์ทฮอลลีวูดเนี่ยก็คือผู้ปกครองที่มีบุตรหรือลูกหลานตั้งแต่ในช่วงอายุ 5-11 ปีครับ
ขณะที่ชาวชุมชนไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เข้ารับวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันยอมรับว่าแม้จะรับวัคซีนบูสเตอร์ไปแล้วแต่การเริ่มระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอนไวรัสกลายพันธุ์ที่พบผู้ติดเชื้อมากขึ้นในสหรัฐกำลังกลายเป็นความกังวลครั้งใหม่ที่จำเป็นต้องมีความระมัดระวังและป้องกันกันต่อไปพระครูปลัดพิภพปริปุณโญพระสงฆ์จากวัดไทยศรีโสดาซันวาเล่ลอสแอนเจลิสที่เดินทางมารับวัคซีนบูสเตอร์บอกว่าแม้จะยังไม่ทราบถึงประสิทธิภาพของวัคซีนว่าจะรับมือกับเชื้อไวรัสชนิดใหม่ได้หรือไม่แต่ก็ยังคงต้องระมัดระวังและเตรียมพร้อมต่อไปด้วยความไม่ประมาทครับ
น่าจะเอาอยู่ก็คงไม่น่าจะไปวิตกปริวิตกกังวลอะไรมากมายเพราะว่ารู้สึกว่ากลายพันธุ์มาหลายครั้งแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปปัดแล้วเลยเราประมาทเนาะอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ว่าความประมาทพระเจ้าสอนเรื่องความประมาทถ้าเราไม่ประมาททั้งอย่างนึงดูแลสุขภาพให้ดีมันก็น่าจะเอาชนะได้
เช่นเดียวกับคุณแอนนาจันเสนาชาวไทยจากเมืองเวสโควีนาและคุณสุกิตาวิลเลสชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสยอมรับว่าแม้จะมีความกังวลแต่ก็เชื่อมั่นในวิธีป้องกันการระบาดที่ปฏิบัติอย่างเข้มงวดตลอดช่วงที่ผ่านมา
ถ้าจะกลัวหรือเปล่าก็กลัวแต่มันไม่เท่ากับครั้งแรกไอ้ที่สายพันธุ์ครั้งแรกที่มาเพราะว่าน่าจะรู้วิธีที่จะรับมือกับมันแล้วนะคะเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์กับไอ้สายพันธุ์เก่าแต่ก็ไม่รู้ว่าสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันจะรุนแรงและร้ายแรงแค่ไหน
ก็กลัวอยู่ค่ะแต่ก็ระมัดระวังอย่างดีค่ะมันดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ออกไปพลุกพล่านตามที่ชุมชนเยอะๆใส่หน้ากากค่ะ
คุณสัติพัฒน์เศรษฐสิทธิ์กล่าวย้ำว่าการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 น่าจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันหรืออาจจะผ่อนหนักเป็นเบาได้หากกรณีที่ต้องโชคร้ายได้รับเชื้อโควิดครับ
ก็มีส่วนหนึ่งนะคือเรายังไม่รู้ในเรื่องของตรงนี้ค่ะว่าวัคซีนเราจะครอบคลุมตรงนั้นไหมแต่จริงๆแล้วก็คือมารับวัคซีนกันดีกว่าค่ะอย่างน้อยๆก็คือเราก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งจะมากจะน้อยก็คือเรายังครอบคลุมอยากให้คนที่เรารักสุขภาพดีแข็งแรงก็เข้ามารับวัคซีนกันเยอะๆค่ะ
ข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐระบุว่าตัวเลขของคนอเมริกันที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ6เดือนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากมีรายงานการพบเชื้อโอมิครอนในหลายรัฐโดยมีชาวอเมริกันฉีดวัคซีนครบ2โดสไปแล้วเกือบ200ล้านคนและมากกว่า45ล้านคนได้รับวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือบูสเตอร์เข็มที่3ไปแล้วแต่ก็ยังคงมีประชากรราว60ล้านคนที่เข้าข่ายฉีดวัคซีนได้แต่ยังคงไม่ไปรับวัคซีนพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณพินิจการค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามการแข่งหาบ้านเช่าในยุคโควิดในสหรัฐกันค่ะมาเช็คทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะคะวันนี้ปิดตัวในแดนลบกันทั้งสิ้นค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ105จุดที่ 35,546 จุด Nasdaq ปิดลบ176จุดที่ 15,238 จุด S&P ปิดลบ35จุดที่ 4,634 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.92% ที่ $1,771 ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์ค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐที่ร้อนแรงที่สุดในรอบทศวรรษสร้างแรงกดดันให้คนหนุ่มสาวต้องแข่งขันกับผู้สูงอายุเพื่อหาบ้านเช่าในยุคโควิดกันมากขึ้นค่ะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณคมสันสิทธนาวิบุญชัยค่ะ
ครับขณะนี้ตลาดการเช่าบ้านในประเทศสหรัฐถือว่าร้อนแรงที่สุดในรอบทศวรรษเกิดการแย่งชิงที่อยู่อาศัยระหว่างคน2เจเนอเรชันนะครับนั่นก็คือกลุ่มที่มีอายุ 24-40 ปีหรือว่ากลุ่มมิลเลนเนียลแล้วก็อีกกลุ่มก็คือกลุ่มที่มีอายุมากกว่า57ปีหรือว่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์ดักเรสเลอร์นะครับผู้จัดการฝ่ายธุรกิจของบริษัทยาดีแมทริกซ์ผู้ให้บริการข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์แล้วก็การวิจัย เลสเลอร์กล่าวครับว่าแม้ว่าชาวมิเรเนียลนะครับกำลังสร้างครอบครัวและอยู่ในช่วงการเปลี่ยนสถานะการเช่าบ้านไปเป็นการซื้อและก็เป็นเจ้าของบ้านแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาตลาดต้องเผชิญกับปัญหาอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เพียงพอทำให้กลุ่มมิเรเนียลยังคงต้องอยู่ในสถานะการเช่าบ้านต่อไปผู้จัดการฝ่ายธุรกิจท่านนี้ครับยังกล่าวต่อไปว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์มีอัตราความต้องการที่จะย้ายไปอยู่บ้านเช่าเพิ่มมากขึ้นโดยมาจากหลายปัจจัยนะครับอย่างเช่นรายได้ที่มีอย่างตายตัวทำให้ต้องหาทางลดค่าใช้จ่ายรวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีแนวโน้มต้องการที่อยู่อาศัยในสังคมที่เป็นชุมชนของคนที่เกษียณแล้วซึ่งสอดคล้องกับอายุที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีแนวโน้มความต้องการบ้านหลังที่2เพื่อทำเป็นบ้านพักตากอากาศเพิ่มมากขึ้นโดยปกติแล้วนะครับสัดส่วนของบ้านพักตากอากาศอยู่ที่ประมาณ 5% แต่จากรายงานล่าสุดอัตราดังกล่าวเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 8% นอกจากนี้ยังพบว่ามีกลุ่มนักลงทุนนำเงินไปลงทุนในที่อยู่อาศัยมากขึ้นรวมถึงกลุ่มคนที่มีบ้านอยู่แล้วก็มองหาบ้านหลังที่2ทั้งหมดนี้ครับก่อให้เกิดความไม่สมดุลของปริมาณบ้านในตลาดและความต้องการของผู้ซื้อโดยนั่นหมายความว่ากลุ่มคนมิลเลนเนียลก็จะซื้อบ้านเดี่ยวได้ยากมากขึ้นทางด้านเกย์โคโรราตันนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของสมาคม National Association of Realtors หรือว่า NAR เขากล่าวว่าตลาดบ้านเช่าอยู่ในสภาวะที่ร้อนแรงแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในรอบทศวรรษโดยที่ผ่านมาครับอัตราการเติบโตของการเช่าบ้านเมื่อเทียบแบบปีต่อปีเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 3-5% แต่ในปัจจุบันนี้อัตราดังกล่าวพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 11%ส่วนราคาสำหรับการเช่าอพาร์ตเมนต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในเดือนกันยายนปีนี้นะครับปรับเพิ่มขึ้นไปประมาณ 10.7% นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสยังวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับว่าปัญหาห่วงโซ่อุปทานส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างทั้งหมดการขนส่งที่ชะงักราคาไม้แปรรูปที่เพิ่มสูงขึ้นการผลิตที่ชะลอตัวลงและแรงงานที่ขาดแคลนทุกอย่างส่งผลให้มีจำนวนบ้านที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโคโลราตันคาดว่าปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยน่าที่จะดำเนินต่อไปอย่างน้อย 2-3 ปีแต่เขาเชื่อว่าเราน่าที่จะเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นเล็กน้อยในปี2022โดยในรายงานของนาระบุว่าตลาดบ้านเช่าที่ร้อนแรงที่สุดในขณะนี้อยู่ในฝั่งตะวันตกแล้วก็ทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐอย่างเช่นเมืองดัลลัสแล้วก็นครฮูสตันรัฐเท็กซัสเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียรวมถึงเมืองฟินิกซ์รัฐแอริโซนาผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
อ
ช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ